Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык і на працягу найбліжэйшай гадзіны ў анталогіі начной свабоды найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў эфіры з панядзелка да пятніцы. На працягу тыдня гасцямі начной свабоды былі спецыялістка ў гульні беларускай сучаснай этнічнай музыкі, дачка старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы Марыя Паўліна Сурвіла і музыка Зміцер Вайцюшкевіч, дэмакратычная актывістка сябра Маладога фронту Алена Макарэвіч, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казловскі. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергея Бламейка. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску о 18 гадзіне адбылася несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з палітвязнямі, арыштаванымі на дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ціск. Каля 30 моладзевых актывістаў з партрэтамі Александра Казуліна, Андрэя Кіма і прадпрымальніка Віктара Калея утварылі на плошчы жывы ланцуг. Акцыя працягвалася каля 20 хвілінаў. Міліцэйскія аператары вялі відэаздымку, але затрыманы ніхто не быў. У акцыі, якую падтрымаў прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў, браў удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Шыіцкі лідар Мактада ас-Садар заклікаў сваіх прыхільнікаў спыніць барацьбу з урадавымі войскамі Іраку. Сёння ён апублікаваў пісьмовую заяву, у якой прапануе вывесці сваіх людзей з вуліц Басры да іншых гарадоў, калі ўрад таксама спыніць атакі, выпусціць раней арыштаваных прыхільнікаў ас-Садра і абвесціць ім амністыю. Баі ў Багдадзе, Басры, Кірбеле да іншых гарадах Іраку вядуцца з 25 сакавіка. Ізраіль паабяцаў дэмантаваць 50 блокпастоў на заходнім беразе Ярдану для садзеяння мірнаму працэсу. Аб гэтым было афіцыйна абвешчана ў Єрусалиме пасля сустрэчы дзяржсакратаркі ЗША Кандалізы Райс з міністрам абароны Ізраілю Іхудам Баракам і прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Файядам. Раней сёння Райс заявіла, што ізраільцяне і палестынцы сумесна нясуць адказнасць за змяншэнне напружанасці ў рэгіёне. Пакістанскія талібы прывіталі прапанову аб перамовах з боку новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разы Гілані. Прадстаўнік талібаў адзначыў, што перамовы дапамогуць умацаваць бяспеку Пакістану. Ён заявіў, аднак, што ўрад павінен спыніць тое, што ён назваў вайной за амерыканскія інтарэсы. Прэм'ер-міністр Гілані заявіў у суботу, што новыя ўлады гатовыя да перамоваў з тымі баевікамі, якія складуць зброю. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце навіны. Іран выказаў афіцыйны пратэст паслу Нідэрляндаў з нагоды з'яўлення ў інтэрнэце фільму галяндскага правага палітыка Геерта Вілдерса, які многія лічаць антыісламскім. Пратэст быў таксама заяўлены амбасадзе Славеніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Тэгеран заклікаў урады Нідэрляндаў і Еўразвязу не дапускаць з'яўлення ў інтэрнэт на інтэрнэт-сайтах фільму, які мае назву «Фітна». Раней шэраг еўрапейскіх і мусульманскіх лідараў скрытыкавалі фільм, заявіўшы, што ён неаправдана атаясамлівае іслам з гвалтам і тэрарызмам. Грэцыя перадала алімпійскі агонь Кітаю. Урачыстая цырымонія прайшла ў Афінах на стадыёне, дзе ў 1896 годзе адбыліся першыя алімпійскія гульні сучаснасці. У грэцкай сталіцы былі ўведзеныя падвышаныя захады бяспекі пасля суботніх акцыяў пратэсту супраць дзеянню кітайскіх уладаў у Тыбеце. 31 сакавіка алімпійскі агонь мае прыбыць у Пекін на спецыяльным самалёце. Пасля гэтага паходня выправіцца ў кругасветнае падарожжа, каб вярнуць у Пекін у жніўні напярэдадні адкрыцця гульняў. Тыбецкія актывісты ў Індыі пачалі сёння акцыю пратэсту пад назвай «Паходня незалежнасці». Паходня, запаленая ў горадзе Дхарамшала, дзе перабывае тыбецкі ўрад на выгнанні, будзе пранесеная вакол свету, таксама як і паходня пекінскай алімпіяды. Акцыя тыбецкіх актывістаў накіраваная на тое, каб прыцягнуць увагу свету да праблемы Тыбету пасля нядаўняга задушэння кітайскімі ўладамі масавых выступаў у рэгіёне. На хвалях радыё «Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У ефіры агляд перадач начной свабоды гэтага тыдня. З вамі Юрай Бушляков. Добры вечар. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе з панядзелка да пятніцы. У панеделок 24 сакавіка гостями Вольги Караткевич были специалистка у галіне беларускай сучасной и этнічнай музыки, дачка старшыні Рады БНР Івонки Сурвілы Мария Паўліна Сурвіла и музыка Змітер Войцюшкевич.
Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Гішпаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. А да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, гішпанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную?
Гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як гішпанец. Гэта значыць, я чую гішпанскую музыку, і я думаю пра Гішпаніі. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Гішпаніі. Я канадейка таксама, я там вельмі доўга жыла. Калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадейка. Але я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі, і гэта стабільная рэч у жыцці.
Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць?
Так само нелегко на это отказать. Я завжди уявляла, что люди, яких життя не складанное, счастливейшие. Мои сябровки, например, завжди мели более вольного часу. Я не гуляла тогда, когда я была с бачками на белорусских мероприятствах. Отчувала я себе добра, бо бачила, як поражалася белорусская культура, але и частелася одночасна улица у ширейший контекст, ведь звичайным дитям. Мои одноклассники початку уважали, что я іншая была. Мене криху дюная, може, по-ангельску ми кажем weird. Але з часом вирішили, що я еклектичний цікавий чоловік. І я з свого боку навучилася знаходити рівновагу між моїми різними ідентичностями. Я хотіла б, каб і мої діти це ведали і розуміли.
Після школи Паўліна Сурвіла спочатку вивчала біологію, але відмовилася від стипендії Торонського університету, каб стати музикою. І ось коли вивчала клярне, захопилася етномузикологією, дякуючи видатному перекладчику, викладчику. Почувши австралійську польку да інші пісні гурту «Мроя» на зломі 80-х-90-х годів минулого стагоддя, Паўліна вирішила вивчати білоруську рок-музику. У 1993-му вона була у Білорусі, де дослідувала білоруський рок. Книга про русалок і рок-співаков вийшла у 2002 годі. Паўліна, у нас ёсць для вас сюрприз. На сувязі ў Менску беларускі музыкант Змітер Войцюшкевіч. Зараз прагучыць урывак з кампазіцыі «Зорка мілавіца» на словы Рыгора Барадуліна.
Зорки, сльози, небо ночного, тільки радость сльози осушить, мроїть неземная тривога, равнодушные души узрушит. Зорки ворожбитные лёсы, лёс лятом не спешая сбыться, осветляя усмешкой небесы, зорка ранняя миловица. Не за хмараной молодости кожному дозволить дивиться, миловица, зорка милости, зорка верности, миловица, миловица, зорка милости, зорка верности, миловица.
Таким чином сьогодні ми злучаємо дослідницю білоруської музики Паўліну Сурвілу і Змітра Войцюшкевич. Змітер, ви нас чуєте?
Я вас чую цудовно. Паўлінка, привітання з Мінську!
Привітання!
З Білорусі!
Цудовно! Я з Айова.
Так давно не бачились, я просто яка... Дякуючи свободі, є можливість нарешті договоритися з родними людьми.
Ну, цудовно. Я вельми хотіла б з вами спаткатися знову.
А коли ви зустракалися?
Мы по почте, раз хіба это было в 95-м годі, калі я не помиляюся.
Так, это правда. Пошний раз я ездила на Білорусі, так. Уже 12, давно.
12 годов пройшло. Ось, ну ми бачилися амаль півтори тидні назад у Страсбурзі з твоєю матулею, так що про тебе я трохи ведаю, так що все в порядку. Так що дякую Богу.
Так, мама мені все сказала. Я дуже задоволена була, що ти там мог співати.
Павліно, скажіть, от як дослідження конкретної музики різниця від, наприклад, інших дослідів наукових?
Я думаю, що це має супольність з контекстом. Наприклад, мені сподобалася етномузикологія, тому що ця праця робиться разом з людьми. Треба бути готовим признавати різні перспективи, різні естетики, пункт глядження різних поколінь, різних народів, і треба обдумати різні філософії. Треба адаптуватися, мені вірно це подобається, і моя дисципліна так, ну, будована. Треба старатися зрозуміти, навіть коли виснови не співпадають з твоїм розумінням, і це доволі тяжко. Але це все відбувається дякуючи музиці, яка існує як поетична річ і одночасно є практична річ, яка має потенціал виказати різні речі.
Коли у Дмитра є що додати, то ми вислухаємо.
Я згодний абсолютно, і ще хотів би якби так додати, що менавіта дякуючи той першій експедиції моєго життя, 93-го року, я, може бути, займаюся так серйозно і білоруською музикою, і дагетуль протягую займатися пісні народною. Хоч якби так
немножко
гета виглядає якби поетично, але менавіта про пісню народну я прийшов до поезії Бородуліна для білоруських поетів. Тому якби я абсолютно згодний, що все йде з якоїсь певної криниці у конкретний момент, і воно розвивається далеко і широко. Головне, як серце відчиняти до цього всього.
То скажіть, Дмитро, на вашу думку, які головні фактори треба улічувати при написанні книги об сучасній білоруській музиці?
Ну, по-перше, мені тяжко казати, тому що я не пишу книгу. Ну, самое головное, момент присутності. Я, може бути, якби Павлінко покривдиться на мене за те, що якби тут треба присутничати, але, може бути, це не головне. Тим більше, що у нас є некі приклади такі присутності і абсолютно якби з боку описується. Тому я все ж таки думаю, що Павліна присутнічає, тому що я думаю, що вона у курсі многих питань музичних. Я думаю, що для білорусів і так само важливий менавіта дискурс звонку з не з самої Білорусі.
З нами на сувязі Павліна Сурвіла і Дмитро Войцюшкевич. Павліна, я думаю, вам буде цікаво довідатися, що недавно Дмитро вернувся з Японії.
Так, правда.
Так, і він там виступав з концертом, і нехай розкаже, що це був за проєкт, яка була аудиторія.
Справа у тим, що я кілька років назад разом з японцями, з Масакой Тацумі, яка живе у Мінську, дочка ходить, це такий плод білорусько-японських відносинів, ходить у білоруський садок. Ось ми зробили такий проєкт. Добре відомі пісні на білоруській мові. Це унікальний проєкт, тому що такого проєкту нема у світі. Публіка була японська, було два білоруси. Один спеціально приїхав з Токіо, 600 кілометрів, це було у Кіото, а другий приїхав з Осаки, так це там недалеко. Було дуже приємно. Основна частка, що ж таки, японці. І менавіта дякуючи погляду з білоруських таких традицій, глянути все це на Японію, а в неким сенсі проаналізувати, порівняти дві культури, без посередников. Это вельми важно, потому что весь час белорусско-японские отношения, они были про Россию. Мне это не совсем цікаво. Мне цікаво, что ведают японцы про белорусов и что мы хотели бы ведать про японцев. И такие проекты, дякую Богу, есть. И концерты были удалыми. Дякую Богу, поглядел, что такое, как выглядит сапраўды Япония. Вельми прыгожая краина.
Ось це було міркування музики, а зараз у мене питання до дослідниці музики, до Павліни Сурвіли. Ось ефіопську і білоруську музику ви б дослідували однолькова?
Ну так. Як професор я викладаю і музику з Етіопії, і білоруська музика, і японська так само, можна сказати.
Фактично інструмент науковий однольковий, так, у дослідуванні?
Так, це правда. Я просто працюю так, як спеціаліст на білоруську музику. І це моя спеціалізація. Просто коли працюю, мені треба так само викладати інші естетики, але коли я пишу доклади, коли маю працю, це значить мій центр, це білоруська культура.
Ви скажіть, Павліна, а ось ваша книга, ваша праця має якийсь прикладний характер? Чи може вона використовується в якихось наукових установах, у школах?
Так, я вже ведаю, що мою книжку вживається у Каліфорнії, у Берклі, вживається, ну, усюди, тому що тут ми не мали перед цим таку працю, яка є по-ангельську написана, про сучасну культуру, білоруську культуру. І це дуже важлива річ. Книжка моя дуже вживана.
Такая приемная размова, але мы не можем обмінуць палітычнага пытання, не таму, што Радыё Свабода шмат гаворыць пра палітыку, але просто цікава, ці можа палітычная сітуацыя ў Беларусі, напрыклад, паўплываць на падыход у працы над кнігай?
Так, так, вельмі шмат. Мне вельмі, вельмі цяжка працаваць цяпер. Это могу сказать, что я уже не была на Беларуси, как мне казали, а маль что уж 13 годов. И я пошла, когда Лукашенко сделался президент, я просто крышку боялась там ехать, так сама не ведала, и мою працу была небезпечная для моей шабры, это я, все музыканты, которые со мной так добро працавали в 93-м году. И просто так само я народила сыны. И когда человек мои дети, треба шукать иные способы працу зарабить, навод когда пассия такая.
А теперь у меня питание до Дмитра Ватюшкевича. Так само шмат политизуется ситуация вокруг музыка. Для вас особисто, вы один из самых популярных и тиражованных белорусских музыков. Уплывая на вашу творчесть политичная ситуация неяк?
Ну, яна некім чынам выхоўвае, так скажам, дзякуючы там некім сэнсе гэтым забаронам і цяжкасцям пэўным, да гэтых момантаў існуюць, ўсё ж такі гартуецца дух музыкаў, і гэта самае галоўнае, і маладыя пачынаюць не баяцца. Ведаеце, я пра сябе ўвесь час так думаю, як праўда ёсць у тым, што я як бы так не да канца забаронены артыст, хтось лічыць мяне некім там агентам і гэтак далей, а я просто, мне час ад часу падабаецца правакаваць сітуацыю. Я хацеў бы, каб просто ў Беларусі было нормальное житё. Каб музыка мог сказаць, і калі ён сказаў кепска, мог бы мець некія санкцыі, але праз суд. Хай бы разбіраліся, але не просто па тэлефоне і гэтак далей. І таму мне падабаецца вольнае жыццё, нават у такіх цяжкіх, а яны цяжкія умовы, якія гартуюць музыкаў, якія даюць пэўную як бы перспектыву яшчэ больш смелых крокаў. Але в любым выпадку сітуацыя зараз цяжкая і не зусім добрая, так скажам.
А Дмітер, ваше пажаданне Пауліне Сурвілі і слухачам з нагоды Дня волі.
Я вельми хочу, каб мы сустрелись тут у Менску в ближайший час, Паулинка, ты каб с детьми приехала, и каб мы нормально сели и выпили чарку горелки за Белорусскую Народную Республику.
Судовно было.
Паулина, и ваше пожадание?
Ну, только что, каб люди ведали, что мают право иметь голос. И каб осторожно жили, але каб так само думали, что это значит жить по-белорусски. И что я про Беларусь думаю вельми шмат. И каб ситуация изменилась.
У аўторак менская міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі АМОНу ў бок Акадэміі навук. Іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У районе скрыжавання проспекту Незалежности и улицы Козлова частка демонстрантов была облякованная. Бойцы ОМОНу жорстко дубинками и ногами сбивали демонстрантов. Десятки людей были затриманы. Сведком брутального разгону был письменник Владимир Орлов. Его голос гучал у «Ночной свободе» у вторник.
Добрый вечер, по-перше, венчую всех с Днем воли. И я абсолютно уверен, что на 100-годзе ВНР те, кто сегодня... З нами гуляв в цей жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, дивіться, така от дитяча гульня є, я пам'ятаю, калім бомбайна у нас називалася. Коли беруться за руки, а треба прориватися. От мені вдалося якраз прорватися через ці руки цих хлопців у чорному. От, ну, вдалося це не всім. Я думаю, що там десятки затриманих, принаймні у мене, на очах десятки було збито, полівали за тими, у кого в руках були стяги найперш. І я бачив поранених, я бачив чоловіка з розсеченою дубинкою, я думаю, шиєю. Вот. Я бачив людей з окривавленими тварами. Ну, ось так святкуємо, але все одно святкуємо День волі.
Чаму беларускія ўлады пайшлі на жорсткія дзеянні ў адносінах да ўдзельнікаў адзначэння ўгодкаў БНР? Аўторкавыя падзеі на менскіх вуліцах у «Начной свабодзе» каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Передні 25 сакавіка улада зробила некалькі дзеянняў, якія можна было б разглядаць як пэўныя крокі насустрач да нацыянальных каштоўнасцяў. У Савецкай Беларусі сапраўды прайшоў круглы стол гісторыкаў, прысвечаны спадчыне БНР. На беларускім тэлебачанні прайшоў нейтральна-пазітыўны сюжэт пра БНР, дзе, дарэчы, фонам для размоваў пра гістарычныя падзеі служыў Александр Лукашэнка, што як бы павінна было дэманстраваць пераемнасць. І нагадаем, што такое мягкае вылучэнне апазіцыйных сімвалаў і святаў пачалося яшчэ летась. Тады менавіта 25 сакавіка праходзіў канцэрт за незалежную Беларусь, і канцэртны марафон працягваўся да 3 ліпня. І вось многім пачало здавацца, што ўлада сапраўды пераключаецца на гэтыя каштоўнасці, што ўлада нібыта гатовая ў цяжкі для сябе час, а зараз цяжкі час для ўлады, працягнуць руку апазіцыйнаму грамадству, незалежнаму грамадству. Але сённяшнія падзеі паказалі, што гэта не рука, а кулак. Улада не пайшла на сустрач, яна пайшла сваім шляхам. Яна вырашыла паказаць, што калі захоча, можа забраць і гэтае свята, паспрабаваць прыватызаваць яго. А маўляў, вы, дэмакраты, зноў апыніцеся за бортам. Мы будзем арганізоўваць свае танцы, свае канцэрты, а вы мітынгуйце, мы будзем вас арыштоўваць. Гэта такі балючы, я б сказаў, сеўчок па носе дэмакратычнаму грамадству. Маўляў, вольніца скончылася, не думайце, што вам нешта дазволена. І каб было больш балюча, гэты сеўчок быў зроблены менавіта сёння, 25 сакавіка, у самы дарагі для многіх беларусаў дзень.
А зараз одно з запытанняў аўторкавай начной свабоды. Людзі на вуліцах Гомелю адказвалі на пытанне, што для іх азначае Беларуская Народная Рэспубліка.
Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта.
90 лет назад абразавалася рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё.
Не ведаю нічога пра БНР.
Одна з прыступак становлення беларускай дзяржаўнасці. Это для мяне Беларуская Народная Рэспубліка.
Беларуская Народная Рэспубліка? Рэспубліка, которая всегда ставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана ведь с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР – это надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю.
Первое, што мне прыйшло на ум – это білет к экзаменам па історіі Беларусі.
Для мяне БНР – это шлях да свабоды.
Беларуская Народная Республіка – ну, наша родзіна, мы не жывём.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19 году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не максимально обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что вот БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. У сераду у начным эфіры Вольга Караткевіч гутарыла 17-гадовай удзельніцаю менскай акцыі адзначэння 90-х угодкаў БНР Аленаю Макаревіч.
Алена, паведамляецца, што вас двойчы збівалі. Раскажыце пра гэты інцыдэнт, як это было?
Мы мяне збівалі падчас прабывання кардону. Мы там са Дмітром Даскевічам і Артурам Фінкевічам спрабавалі ўсё ж такі перасекці трамвайныя пуці каля вечарняга Менску. Але нам это не удалося, тому что нас почали збивать там вельми моцно. Дмитру Дашкевичу там рассекли твар, Фінкевичу там у вока, да. Мне амаповцы били все ж таки по теле, да, по ногах, тому на мне таких там На твары нема ніякіх відавочных вось, што мяне там збівалі. Но, ведаеце, я магу сказаць толькі адно, што калі мы стаялі там, быў загад ад падабеда, да, ён стаяў, кажа, берыце вось гэтых мразей на нас траіх, і нас вось забралі ў трох.
Вы яго бачылі, таму што ёсць розныя супярэчныя звесткі.
Ён менавіта нам у твар, вот мы трох стаялі, ён менавіта на нас пальцам тыкнуў, сказаў, вот этих трох мразей браць. Мы зразумелі, што ў яго, напэўна, там спіс нейкі ёсць, я не ведаю, каго затрымліваць, каго не затрымліваць. І сёння па сённяшніх прысудах вось нашых хлопцаў садзілі, і тое, што ім далі па 15 сутак, кажа, што мы зразумелі ўсё ж такі, што ў іх быў спіс, таму што астатніх там больш-менш невядомых людзей. Им давали штрафы.
Вас оштрафовали, так?
Ой, я отличусь неполногодовой, на меня завели протокол, и половой першей меня уже отпустили.
Алина, голос у вас вельми бадзоры. Некая энергетика от этой акции засталася у вас?
Не засталася, вот вчера я вам скажу, мы просто такого не чекали. Мы тут обмерковывали эту акцию, вот Артур Финькевич каже, что я такого с 2004 года не памятую на огул, что сподевались на некую либерализацию, ведаете, и тут вот просто вот так вот нечекано. Вот, тому я просто, ведаете, навод ніяких просто уражений навод и не засталося с этой акции, просто вот некий шок.
А калі і як першы раз вы пайшлі на акцыю пратэсту?
Я пайшла першы раз на выбары у 2006 годзе, потым я прыйшла ў Малады фронт, і вот да сённяшняга часу вось мы тут змагаемся.
А вось бацькі як рэагуюць на тое, што вы там на мітынгі, вас могуць аўтазак пасадзіць, збіць?
Батьки, батька, мы добре реагуємо, але мати просто, розумієте, після листов КДБ на працю її, після того, як її там знижають по должності, ведаєте, ні, інак не вельми добре реагує на це зараз, якби просить, щоб мені сповнилося 18 років, щоб її вже відказність зняли, щоб ось не було ніяких проблем.
Я чула, що ви Алена Верніца, протестантка. А ось у такої юної дівчини, який був шлях до протестантизму? Это нехто долучил, це було некое особисте?
Ну, я прийшла в Молодий фронт, познайомилася зі Дмитром Дашкевичем, і бачивши приклад його життя, я пішла разом з ним, і там засталася, бачивши, що це менавіто моє, да? Може, когось там православна церква, когось там костіла, от мене менавіто протестантська церква заявляється. І сказати, сім'єю також вдома, я не ведаю, мені не подобається.
Я нагадаю, што нашая госця Алена Макарэвіч, ёй 17 гадоў, яна ўдзельніца арганізацыі «Малады фронт» і была ў радах дэманстрацыі з нагоды Дня волі. Вось скажыце, хто для вас эталён беларускага палітыка?
Я, можа, не буду пераходзіць на асобы, я проста скажу, што мне здаецца, это павінен быць вернік, вот шчыра, бо калі ён прытрымліваецца Божых законаў, разумееце? Наприклад, от калісьці міністр Дашкевич, калі яму виносили присуд по кримінальній справі, він таке апошнє слово йому дали, і він сказав, калі чоловічі закони супротивляють Божим, то треба притримлюватися Божих усе одно закону. От мені здається, от такий девіз повинен бути от, через от, політика.
Аліна, ну і коротке пожадання, і щоб ви передали тим людям, що слухають Радіо Свобода?
Я бы передала им веры просто, веры и надеи, и как бы они не боялись, напевно, выходить тому, кто, коли не мы, разумеется, это сделаем. Как бы не казали потом, что там дети одни, что, бо я не хочу, как просто думали, что вера засталась только у одной молоди, а то как бы не казали потом, что это провокации некие, эти что. Ну, просто я хочу от всего сердца пожелать всем просто веры и надеи в нашу лепшую будущую.
Говорила 11-класница Алена Макарэвіч. Яна была гостею «Ночной свободы» у сераду.
Inside my heart is breaking, my makeup
У чацвер у Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. У часе іх былі канфіскаваныя архтэхніка, сістэмныя дыскі, дыктафоны, факсімільныя апараты і носьбіты інфармацыі. Супрацоўнікі КДБ мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, заведзенай у 2005 годзе на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. Пра сітуацыю, якая склалася ў чацвярговай начной свабодзе, Вольга Караткевіч гутарыла з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Уже колькі было сёння сказана з нагоды ператруса ў офісах незалежных СМІ на кватэрах журналістаў. Усялякія былі эпітэты, выкарыстаныя назоўнікі, нават кшталту гвалт. Вось найперш ваше эмацыйнае ўражанне ад гэтага.
Скажу шчыра, я спалохалася за сваіх сяброў і знаёмых, якія супрацоўнічаюць з гэтымі радыёстанцыямі, таму што некаторым я адразу не магла дазваніцца, а ад аднаго з сяброў атрымала смс-ку, што ў іх ідзе ператрус. Але не скажу, што гэта было для мяне нечаканасцю, бо калі беларускія ўлады загаварылі пра знешні імідж, мне прыйшла такая думка, што першае, што яны будуць рабіць, гэта біць тое люстэрка, якое паказвае, якая ж улада на самой справе. На жаль, так яно і адбылося.
Скажыце, няўжо ўплыў медыя, ось электронных гэтых радыёстанцыяў і тэлеканалу Белсат настолькі магутны, што трэба праводзіць такую маштабную публічную акцыю?
Уплыў на самой справе трэба падзяляць. Уплыў на ўнутры беларускую аўдыторыю і на знешнюю аўдыторыю. Сапраўды, у Беларусі не шмат слухачоў, напэўна, і гледачоў у гэтых медыя. Але на захадзе для аналітыкаў гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інфармацыі. І таму беларускія ўлады ведалі, што рабілі і навошта рабілі. У мяне пытанне толькі адно, чаму яны рабілі гэта зараз, бо, як вы ведаеце, 17-го яшчэ сакавіка падпісана пастанова на правядзенне гэтых вопшукаў, але вось толькі сёння была такая масавая аблава на журналістаў. І тут могуць быць розныя варыянты, чаму менавіта сёння. Але гэта лагічна, што гэта адбылося.
А зараз давайте паслухаем званок аднаго з нашых сталых слухачоў. Гэты званок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы, а грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Еўропы. А якой іх тады незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кардона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазіцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і недзяржаўная прэса, яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазіцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Не вельмі такі арыгінальнае меркаванне слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю і тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ, і ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроль идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо. Вот и добро. Радио, телевидение – повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь, это же невыгодно.
Возможно, это все было наше, так каким-то неправильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства.
принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причину ихних метов, это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает, не будет ведать, и когда доведать, ему будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Светлана, скажите, як бы вы характеризовали трансформацию державных медиа, их працу за последние 10 годов? Це они изменились, и когда изменились, то в який бок?
Я цалком згодна у гэтым выпадку со слухачами. Контроль за информацией – гэта ёсць пропаганда. И державные СМИ в гэтым сэнсе менавіта в гэтым накірунку и рухаются. Зараз можно зауважить, что пропаганда ідзе не только у политичных репортажах и у политичных материалах. И журналисты, якія пишуть и вздымают сюжеты на тему аховы здоровья, альбо адукации, альбо культуры – яны зараз усе вельмі і вельмі пільна прытрымліваюцца той лініі, якая задаецца зверху. І, на жаль, гэта сведчыць аб прафесійнай деградацыі журналістаў, бо мэта нашай прафесіі, яна прынцыпова іншая. Мэта нашай прафесіі – гэта адстойваць інтарэсы грамадства перад інтарэсамі дзяржавы.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі выступілі з абурэннем адносна падзеяў датычных незалежных журналістаў. Праваабарончыя арганізацыі беларускія і замежныя асудзілі. І паўстае пытанне ў апошнія дні, і мы атрымліваем шмат званкоў наконт таго, ці адэкватна ў перыядах паміж нейкімі акцыямі і канфрантацыямі паводзіць сябе сама беларуская пазіцыя. Давайце паслухаем званок.
Наша пазіцыя не спасобна защищаць людзей труда. Она так способна вывести часть молодежи под дубинки власти. Козулина загнали в тюрьму и забыли про него, а сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы смагаемся с диктатурой. Такой работе оппозиции ноль и ганьба. Павел Давыденко.
Вот так вот и вельми часто оценивают наши слухачи белорусскую оппозицию. Светлана, ці ёсць тут некая рация? Ці вы зусім не погаджаетеся?
Рация, саправды, ёсць. У оппозиции нема инструментов, саправды, дзейных, каб абараняць людзей працы. Таму што яна як мінімум павінна быць сістэмнай, як мінімум павінны быць прадстаўнікі оппозиции ў парламенте, а яшчэ лепей у нейкім коалицыйным урадзе, што для нас застаецца толькі мэтай. Іншая справа, што я згодна са слухачом, у тым сэнсе, што не заўсёды нават цікавяцца прадстаўнікі апазіцыі тымі праблемамі, якія хвалююць простых людзей, не заўсёды на іх рэагуюць. А часам, калі некія такія жыцейскія праблемы ўзнікаюць, палітыкі лезуць са сваімі палітычнымі пытаннямі, што там закрываюць іхнюю суполку, ці яшчэ нешта такое адбываецца, што людзям наогул не цікава. Таму я думаю, што нашай пазіцыі сапраўды трэба ўмець знаходзіць агульную мову са сваімі выбаршчыкамі, пакуль размова ідзе на розныя тэмы і на розных мовах.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу, 28 соковика, был колишний министр обороны Беларуси Павел Козловский.
Гостем «Ночной свободы» был и министр обороны Беларуси Павел Козловский. Калі мы домовлялись на интервью, спадар Козловский замовил песню про жанчын. Наш выбор – на слова Аркадия Куляшова «Олеся», выконывая Владимир Мулявин. Этот верш, до речи, многие называют одним из самых лиричных у белорусской литературы. А написал Куляшов его тогда, когда ему было 14 годов.
Бывая буджаная сердцем, дорогая, чаму так горка? могу я зразуметь. Шкода за ранки мне, что в небе догорали, на восходе дня моего я кому ружавить. Пришло Николь уже и вернешься, помылься. Бывай смугля моя, как она я была. Стою на ростанях былых, господня без. Самотным жаворонком звените плача. Пойшла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим. Пришла Николь уже, вернешься, помылься. Бывай смуглявая, как она я была. Стою на ростанях былых, господня без. Самотным жаворонком звените плача мать.
У ефірі «Нічна свобода», як я вже сказала нашим гостям, Павел Козловський. Вітаю вас.
Добрий вечір. Дякую вам за цю чудову пісню.
А ви ліричний чоловік сам по собі?
Я думаю, тому що я вирос у Білорусі, на ускраїні Дворецької пущі, об якій теж вельми добре співають пісняри, і я чув ці пісні, я рос з ними, тому я ліричний чоловік.
Господар Козловський, найперш я б хотіла запитатися про ваше ураження з зустрічі з білоруськими молодими демократами. Ваше ураження з зустрічі?
Ураження саме добрі, саме теплі ураження. Я ніколи не думав, що протягу півтори години молодь мені стільки... Ну, я спочатку розказав про себе, про мою службу, про... Ну, коротко. А потім півтори години вони задавали мені питання, і питання вельми різні. Політика, быт, проблемы. Настолько яны зацікавлены усім, вот я был зацікавлен этой размовой, что я еле отпросился, чтобы они отпустили меня потом до дому.
Скажите, фактично цяпер за молодыми вулічная барацьба, ну, некаторыя з іх трапляюць, скажем так, у кабінетную палітыку, в асноўным гэта пакуль на ўзроўні філіў. Як вы думаеце, ці даспела ўжо гэтая беларуская моладзь дэмакратычна, не будзем падзяляць там, напрыклад, філі аб'яднанай грамадзянскай партыі, альбо малады фронт, альбо моладзь БНФ, ці даспела яна ўжо да ўваходу ў рэальную кабінетную палітыку?
Безумовно, я от коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что их питания настолько державные и настолько забеспокоены тим становищем, яким от яким мы живем, какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно подтягивать в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились державности, чтобы они учились працевать. Больше им треба доверять, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вот как бы вы охарактеризовали деяние уладов и силовых структур у часе этих акций, коли сбиваются, разгоняются? Как это можно назвать?
Это можно назвать варварством нашего времени, нашего часу. Это самое настоящее варварство. И вельми жорсткие они сегодня обходятся в первую очередь с молодью. Каб яна боялась выйти на улицу. Але я упевнений, что эти молодые люди, яны будуть змагаться и далей, и за ими будучиня.
Павел Козловський народився у 1942 році у Пружанському районі, скончив Муровську середню школу. Яна була за 13 кілометрів від дому. Жив там у інтернаті, покільки його батько загинув під Калінінградом у соковіку 45-го року. Після школи поступив у Ташкентську агульновійськову вучильню. Господар Козловський говорить, що там ви здавали іспити некоторі по-білоруську. Можете пригадати, як це виглядало?
Это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная, мой классный керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракался. Так вот, я закончил белорусскую школу, а когда я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И калийском сочинении я написал добро. Математику письменно я так само получил пятерку. Коли дошло справа до математики устной, и я подошел до доски, отказывал на пытание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать. Потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на доске, как ты разумеешь, что питание, какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказала: «Пятерка, свободен». Я так и прошел экзамен.
Спадар Казловский вучился в Академии Мафрунзе, служил в разных местах былого СССР, 2 года дарацам у Анголе. У 1985 году стал генералом, после чего поехал вучиться в Академию Генерального штаба. Был начальником штаба Белорусской войсковой округи, до речи, апошним начальником, покольки хутка не стала самой этой округи. Был министром обороны Республики Беларусь, и вось при им белорусское войско было надето у шинели с бело-червоно-белой символикой. Пригадайте это.
Конечно, когда была упразднена Белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а Белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той час у советской армии. Але буквально 10 через месяц, другий, когда я стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, який был в советский час, то я зрозумел, что нам, делегации, мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма. Мы были, прошли некую примерку. И одев перши, я одев эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми здивлены тем, что кто-то приехал, и та делегация, якую они бачили меня еще в советской форме, коли тут я принимал посла, скажем, Соединенных Штатов Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно, и нам самим показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, до речи, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что было символика в той час бел-червоно-белый флаг, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика. То, что сделала новая улада, это помылка этой улады. Безумовно, я думаю, что придет час, и эта символика будет возвернута и в Пинлику, и в белорусское войско.
А вось у часе прэзідэнцкіх выбараў у 1996 годзе вы ўваходзілі ў каманду Вячаслава Кебіча. Вельмі часта паміж сабой журналісты задаюць пытанне: а вось калі б Кебіч перамог, ці стаў бы ён мяняць сімволіку? Як вы думаеце?
Я думаю, ён не сімволіку мяняць не стаў бы. Я перакананы гэта таму, што Кебіч быў разумны чалавек. Ён разумеў, што час памяняўся. Памяняўся час і... При всех проблемах Беларуси в той час начинать менять символику, это было бы величайшее глупство. И я уверен, что он на это не пошел бы. Ведь ну, в начале, когда была только створена белорусская национальная армия, а закон о белорусской мове, о мовах был принят буквально год тому назад, то в министерстве фронта мы так само на коллегии приняли решение, что белорусская армия будет переходить на белорусскую мову. И активно вельми подтримал и старшиня Верховного Совета Шушкевич в той час, Станислав Станиславович, І Вячеслав Францевичкевич так само підтримав цю ідею. Ідею об тим, що білоруська армія прийняла воєнну присягу в 92-му році. Це так само була вельми активно підтримана і старшиною Верховного Совета, і Председателем Совета Міністрів. Тому я впевнений, що Кебіч на цей шаг не пішов би.
У соковіку 94-го году ви удзельнічалі у Брусэлі у вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова удзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Калі гэта праграма была озвучана на гэтым саміце, дзе прысутнічалі міністры абароны НАТО, стран-удзельніц НАТО і таксама стран бывшай савецкай дзяржавы, то выступаючы там у Брусэлі, кожны з нас міністраў, мы гаварылі аб тым, і я ў тым ліку сказаў, што я ўпэўнены, што кіраўніцтва нашай дзяржавы беларускай падтрымае гэту ідэю. Яна давала магчымасць нашаму войску больш стасункаў мець з членамі НАТО, суседнімі дзяржавамі заходнімі, а гэта давала магчымасць наладжваць ваеннае супрацоўніцтва, давала вялікую магчымасць перанімаць той опыт, які мелі ў ваеннай справе заходнія дзяржавы. Гэта было вельмі важна для будаўніцтва нашого ваеннага.
Скажыце, ці варта Беларусі, напрыклад, балюча рэагаваць на размяшчэнне супрацьракетных баз у краінах усходняй Еўропы?
Я думаю, Беларусі балюча рэагаваць на гэта не трэба, але як ваенны спецыяліст, я хачу сказаць, як прафесіянал гэтай галіне, што гэта памылка Злучаных Штатаў Амерыкі прасоўваць сюды гэтыя радыёкансомныя станцыі, размяшчаць ракеты-перахватчыкі на тэрыторыі гэтых двух дзяржаў. Памылка, таму што гэта падталківае ту ж Расію і другія дзяржавы да гонкі узбраенняў, а гэта ўжо несе пагрозу для общаеўрапейскай бяспекі. Я лічу гэта памылкай.
Скажыце, а прысутнасць расійскіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі, ваша пазіцыя?
Ну, я ў той час быў міністром обороны, калі гэтае пытанне разглядалася. І мы дагаварылі з Расіяй, кіраўніцтвам Беларусі, ваеннай, гражданскай кіраўніцтва, што гэтыя дзве базы астануцца пад Баранавічамі і пад Вілейкай. Для таго, каб у нас схожае ўзбраенне, у нас очень цеснае супрацоўніцтва ваенна-тэхнічнае паміж Расіяй і Беларусію, і я лічыў і сёння лічу вялікай пагрозы для Беларусі гэта не несе. Другая справа, што я ўпэўнены, што сёння Расія ўсё дзела для таго, чтобы гэтыя базы, якія знаходзяцца, скажам, у тым жа Азербайджане или ў Молдове, у тым ліку і на нашай тэрыторыі, яны з цягам часу будуць перемещены на тэрыторыю Расіі. Я ў гэтым не сумніваюся. Таму гэта пытанне самаоб'ектыўна будзе рашацца з цягам часу. Але прапаноўваць гэта или прымаць нейкае рашэнне, чтобы выштурхоўваць дзве базы з тэрыторыі Беларусі. Я лічу, у сённяшні час гэта таксама памылкай будзе, калі на гэтым настойваць.
Нашым госцем былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. І зараз крыху пра асабістае. Гаворыць, што спадар Казлоўскі аднолюб, жонка першая і адзіная. Яны пазнаёміліся ў Ташкенце на танцах у парку. Яна працавала на ткацкай фабрыцы. Ну, пачынала жонкі лейтэнанта, цяпер жонка генерала. Сёння мы з нагоды гутаркі правялі апытанне сярод жанчын на вуліцах Менску. І пытанне гучала наступным чынам. Як скарыць генерала? Давайте паслухаем.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказывать. Быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением.
Улыбкой.
Цікавой размовой.
Все свое обаяние, все, что есть, весь шар, пытались бы его окутать в свои сети, звонить.
Ну это понятно, купить бутылку коньяка. Как там? Все нормальные мужчины любят благородные напитки, да. Что купить себе? Одежду красивую, тут все генералы.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться. Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнить генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать. Тогда он никуда не денется. Там уже действует сообразно обстоятельства.
Ну, а с нами на связи у Минску генерал Павел Казлоўскі. Какие ваши уражения?
Ну, уражения самые разные. Это, я вижу, коллективная женщина, и верю, предлагаю активные. Бутылка коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа в той час, як, она моложе меня на 5 годов была, ей 17, а мне на 5 лет больше, 22 года, когда мы поженились. И она была вельми такой щирой девчиной, вельми симпатичной девчиной. Я убачил, она была доброй хозяйкой, они жили в общежитии текстильного комбината, там много девчат было в этом будинку. И когда она один раз меня угостила борщом, я понял, она будет вельми доброй хозяйкой. И так это и есть. Мы прошли рядом всю жизнь, поменяли 21 квартиру за нашу службу, за наше военное житье. У нас трое детей, сегодня четверо внуков, а последний сын вот только женился. Будут еще внуки, я уверен. Тому у меня вельми симпатичная, вельми добрая хозяйка. І я її вельми кохаю.
Говорить, що род Козловських – це довгожихари. Це так?
Ну, дай Бог, всі живі-здорові. Я самий молодший у сім'ї. Нас троє братів і дві сестри. Вони живуть у Пружанському районі, там працюють у колгасі. Ну, працюють вже пенсіонери, тому що я самий молодший у сім'ї. Але, дай Бог, усі живі. Самий старший брат 30-го року. А потім 32-й брат, потім сестра 34-го і так далі. А я 42-го, як бачите, самий молодший.
Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні генерал Павел Козловський. І на розвітання, калі ласка, пожадання слухачам Радіо Свобода.
Я хочу пожадати усім добробиту, здоров'я. І, звісно, коли б хучей наша Білорусь стала свободною державою, ми могли спокійно ходити по вулицям, ніхто би не бив палкою по голові молодих людей, які будуть не согласні навіть з тою політикою, коли буде нове керівництво. Люди мають право сказати те, що вони думають. Сьогодні ми цього права не маємо.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу был колишний министр обороны Белоруссии генерал Павел Козловский. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вела Ольга Короткевич, а мы с вами сегодня слухали наитиковейшие материалы «Ночного эфиру». На этом я, Юрай Збушляков, развитываюсь с вами. Счастливо!
Слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.